Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 4-нче бүлек. Гайса һәм Самария хатыны. Фарисилар Гайсаның Яхьяга караганда күбрәк шәкертләр җыюы һәм аларны суга чумдыруы турында ишеттеләр. Хәлбуки кешеләрне Гайса үзе түгел, шәкертләре суга чумдыра иде. Үзе турында нәрсә сөйләгәннәрен белгәч, Гайса Яһудияны калдырып тагын Галилеягә китте. Аңа Самария өлкәсе аша үтәргә туры килде. Самариядә Яҡуп үзенең уғылы Йосыфҡа биргән жир биләмәсенә яҡын ғына урнашҡан Сухар шәһәрендә Яҡуп ҡойосо бар иде. Юлда арыған Ғайса шул ҡойо янына килеп ултырҙы. Көн урталары иде. Шәкертләре ризыҡ сатып алыу өчен шәһәргә киткәш, су алырға дип бер Самария хатыны килде. Ғайса аңа, «Миңа ишәргә бирше» диде. Хатын исә, «Нишек итеп син, Яһуди була торып миннән, Самария хатынынан ишәргә сорыйсың» диде. Ул бу сүзләрне Яһудиләр Самариялеләр белән аралашмаганга күрә әйтте. Ғайса аңа былай җавап бирде. Аллаһының бүләген һәм синнән миңа ишәргә бирше дип сораучының кем икәнен белсәң, син үзең аңардан сорар идең, һәм ул сиңа тереклек суы бирер иде. Хатын аңа, «Әфәндем, синең чумырып алырға бер нәрсәң дә юк, ә ҡойо тирән. Син ул тереклек суын ҡайдан алырсың икән? Бу ҡойоны безгә Яҡуп атабыз биргән. Үзе дә, балалары да, мал туарлары да шушы ҡойодан ишкәннәр. Син Яҡуп атабыздан да бейегерәкме әллә?» дип сорады. Ғайса аңа, «Бу суны ишкән һәр кем йәнә сусар. Ә мин бирәшәк суны ишкән кеше һич ҡайшан сусамас. Мин биргән су аңарда мәңгелек тормошҡа аға торған шишмәгә әүереләшәк» дип жауап бирде. «Әфәндем, миңа шул суны бирше. Аннан мин сусамас идем, һәм су алыр өчен мында килеп йөрмәс идем» диде хатын. «Бар, иреңне шақырып кил» диде Ғайса. «Минем ирем юк» дип жауап бирде хатын. «Ирем юк» дип син дөресен әйттең. Чөнки синең 5 ирең булган. Ә инде хәзергесе сиңа ир түгел. Син моны дөрес әйттең» диде Ғайса. «Әфәндем, күрәм син пәйгамбәрсең. Безнең ата-бабаларыбыз Аллаһыга бу тауда табынғаннар. Ә сез, яһудиләр, кешеләр табына торған урын Иерусалимдә булырға тиеш дип әйтәсез», диде аңа хатын. «Ханым, ышан сүземә, вақыт җитә. Атаға табынуығыз бу тауда да, Иерусалимдә дә булмаячак. Сез кемгә табынуығызны белмисез, ә без кемгә табынуыбызны беләбез. Чөнки ҡотылу Яһудиләрдән килә. Әммә вақыт җитеп килә, һәм килеп тә җитте инде. Ул вақытта шын күңелдән табынучылар атаға рух вә хақиқат белән табынырлар. Чөнки ата шундый табынучыларны эзли. Аллаһы ул рух, һәм аңа табынучылар рух вә хақиқат белән табынырға тиешләр», диде Ғайса. «Мәсихнең киләчәген беләм. Мәсих май сөртелгән зат» дигәнне аңлата. «Ул килгәч, безгә бөтенесен аңлатып бирер», диде хатын. «Синең белән сөйләшүче мин, ул үзе», дип әйтте Ғайса. Шул вақыт әйләнеп ҡайтҡан шәкертләре, аның хатын белән сөйләшеп торуын күреп, ғәжәпләнделәр. Әммә берсе дә, «Син аңардан нәрсә сорыйсың, яки бу хатын белән нәрсә турында сөйләшәсең» дип сорамады. Хатын, су чүлмәген ҡалдырып, шәһәргә китте. Һәм андағы кешеләргә, «Барып ҡарағыз әле, ҡылған эшләремнең бөтөнөсөн әйтеп биргән кешене күрерсез. Ул Мәсих түгелме икән?» диде. Һәм кешеләр, шәһәрдән чығып, Ғайса янына киттеләр. Ул арада шәкертләре аны, «Остаз, ашап ал инде», дип ҡыстарға керештеләр. «Минем сез белми торған ризығым бар», диде аларға Ғайса. Шәкертләре үзара, «Әллә аңа берәрсе ашарға китердем икән» диештеләр. «Ризығым, мине жебәргән затның ихтыярын үтәу, һәм аның эшен төгәлләү. Сез тагын 4 айдан урак үсте җитәчәк дисез түгелме? Ә мин сезгә әйтәм, әйбәтләп карагыз. Игеннәр агарып уракка өлгергән инде. Уракчы эш хакы ала, һәм мәңгелек тормыш өчен уңыш җыя. Шуңа күрә шәшүче белән урушы бергә куана ала. Шулай итеп, бу шыракка берсе шәшә, ә икенчесе ура дигән әйтем туры килә. Мин сезне үзегез үстермәгәнне урарга җибәрдем. Анда башкалар эшләгән иде, ә сез аларның хезмәт уңышын җыясыз, диде Гайса аларга. Кылган эшләремнең бөтенесен әйтеп бирде дип шаһитлык иткән хатынның сүзен ишеткәч, әлеге шәһәрдәге самарейлеләрнең күбесе Гайсәгә иман китерде. Шунлыктан самарейлеләр аның янына килеп, аңардан үзләре янында калуын үтенеп сорадылар. Һәм ул анда 2 көнгә калды. Аның сүзләрен ишетеп, тагын да күбрәк кеше аңа иман китерде. Әтеге хатынга исә, без инде синең сүзләреңнән түгел, бәлки аның сүзләрен үзебез ишетеп, һәм аның чыннан да дөньяны коткаручы Мәсих икәнен белеп, аңа ышанабыз, диделәр. Гайсәнең сарай әһеле угылын савыктыруы. 2 көн үткәч, Гайсә бу шәһәрдән Галилеягә китте. Пәйгамбәрне үз илендә ихтирам итмиләр дип, Гайсә үзе үк шаһитлык биргән иде. Ләкин ул Галилеягә килгәч, кешеләр аны бик теләп кабул иттеләр. Чөнки алар Иерусалимдәге бәйрәмгә барып, Гайсә эшләгән барлык эшләрне күргәннәр иде. Шуннан соң Гайсә теге шакта суны шәрәпкә әйләндергән урынга, Галилеяның Кана шәһәренә яңадан килде. Капернаумда угылы авыру булган бер сарай әһеле бар иде. Сарай әһеле Гайсәнең Яһудиядән Галилеягә килгәнен ишетеп, аның янына китте. Ул Гайсәдән үлем түшәгендә яткан угылын килеп, савыктыруын ялварып сорады. Илаһи билгеләр һәм могҗизалар күрмәсәгез, сез бит ышанмаячаксыз, диде аңа Гайсә. Сарай әһеле исә, әфәндем, балам үлгәнче килә күр инде, диде. Шунда Гайсә, бар, иңә кайт, угылың исән, диде. Сарай әһеле Гайсәнең сүзенә ышанып, кайтып китте. Кайтып барганда ук, хезмәтчеләре очрап, угылының исән булуын әйттеләр. Аңа кайсы сәгатьтә хәл керде дигән соравына, алар, кичә көндезге сәгать берләрдә безгә каңардан китте, дип җавап бирделәр. Угылың исән дигән сүзләрне Гайсәнең нәкъ шул сәгатьтә әйтүен аңлагач, әти кеше үзе дә, йортындагыларның барысы да Гайсәгә иман китерделәр. Бу Гайсәнең Яһудиядән Галилеягә килгәч күрсәткән икенче могҗизалы гамәле булды.